Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mtangazaji wako asubuhi ya leo ni mimi Mary Mgawe.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwa pamoja hapa studio, leo ni Alhamis. Leo ni Ijumaa, Juni 23, mwaka huu wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa wataalamu wa afya nchini Kenya wanafanya utafiti kuhusu ugonjwa wa kipindupindu unaotishia wakazi wa pwani.
Isipokuwa tumechukua jukumu la kuchukua hiyo maji wanakunywa, tumechukua chakula wanakula, tumetoa specimen kutoka kwa wagonjwa wenyewe, tumepeleka kwa lab.
Na katika habari nyingine, kwenye makala yetu ya VOA Mitaani, wakazi wazungumzia kuhusu amri ya rais kuandikisha ndoa za mke na mume mmoja.
Na wewe ndio hivyo mwanaume, pengine uko mpiga debe, hauna kazi maalumu, wale watoto unawazaa, unafikiria watakuwa kitu gani? Na hicho serikali inakiangalia, watakuwa kitu, watoto watakuwa machokora.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji. Kwanza kabisa tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia asubuhi hii, ukame umepungua katika kaunti za Lei na Mayendit kwenye jimbo la Unity nchini Sudan Kusini, lakini mashirika ya kutoa msaada bado hayafurahi hilo. Shirika la Oxfam America linaonya kwamba watu wapatao 1045 katika kaunti hizo mbili na maeneo ya zamani ya jimbo la Jonglei bado wanakabiliwa na hali inayofanana na njaa, wakati nusu ya watu nchini humo wapatao milioni 6 wapo na hali mbaya sana ya ukosefu wa usalama wa chakula. Mshauri mwandamizi wa sera za kibinadamu katika Oxfam America, Noah Goldstock, alisema japokuwa kumekuwepo na mafanikio juu ya hali ya njaa nchini humo, lakini kwa jumla picha bado ni ya kutia mashaka, akielezea ripoti ya karibuni ya IPC juu ya ukosefu wa usalama wa chakula. Rais wa Marekani Donald Trump alisema jana Alhamis kwamba hakurekodi mazungumzo yake na mkurugenzi wa zamani wa idara ya uchunguzi wa serikali kuu FBI James Comey. Mkurugenzi huyo wa zamani alisema Rais Trump alimsihi idara ya FBI kusitisha uchunguzi kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa urais mwaka 2016, jambo ambalo Rais Trump anakanusha. Rais Trump aliandika kwenye mtandao wa Twitter kufuatia habari zote za karibuni zilizoripotiwa juu ya uchunguzi wa kamera na kuvuja kwa taarifa zisizo halali, sina kumbukumbu iwapo kuna mikanda iliyorekodiwa ya mazungumzo yangu na James Comey, lakini sikurekodi na wala sina rekodi yoyote kuhusiana na mazungumzo hayo. Muda wa kusubiri visa ya matembezi ya ugeni kuingia Marekani huenda ukawa mrefu. Maafisa wa ikulu na wizara ya mambo ya nje ya Marekani wamesema jana kwamba amri ya kiutendaji imebadilisha mwongozo wa rais wa zamani Barack Obama ya muda wa kuomba visa ya muda na utalii katika balozi ndogo kwenye nchi husika. Rais Donald Trump alitia saini amri hiyo jana, ambayo haijatolewa maelezo ya kina na ikulu wala wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Amri ya awali iliyotolewa wakati huo na Rais Obama iliitaka wizara ya mambo ya nje ya Marekani kuhakikisha kwamba 80% ya maombi ya visa zisizo za wahamiaji zinafanyiwa mahojiano ndani ya muda wiki 3 tangu kutuma maombi. Tume huru ya uchaguzi na mipaka Kenya, IEBC, inajikuta katika mgogoro mwingine na muungano wa upinzani unaoeleza kuwa utaweza mawakala 5 katika vituo 1041 vya upigaji kura kulinda kura isije ikavurugwa. Lakini IEBC inaeleza hilo haliwezekani, manake sheria inatambua wakala mmoja kwa kila chama cha kisiasa. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Utata mwingine unaonekana kuibuka kati ya muungano wa upinzani na tume ya uchaguzi IEBC. Kinara muungano huo Raila Odinga ameeleza kuanzisha mfumo wa mawakala watano kushika doria katika vituo 1041 za kupigia kura, kuchunguza na kupeperusha matokeo ya uchaguzi jinsi ilivyofanywa katika uchaguzi wa Ghana wa mwaka 2016. Kwa mujibu wa bwana Odinga, mawakala wawili kati ya hao watano watakuwa ndani ya ukumbi wa kupigia kura, na huku watatu wakisalia nje kutathmini hali pamoja na kuweka mawasiliano kwa makao makuu ya muungano huo. Lakini mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Wafula Chebukati amepinga vikali hatua ya muungano wa upinzani na kueleza kuwa mfumo huu unakiuka sheria.
Watu watano hawakubaliwi kuwa ndani ya polling station. Mtu mmoja at a time for each candidate. Hiyo ndio arrangement iko kwa polling day.
Haya yanajiri wakati bado kuna mgogoro mwingine ambapo upinzani unaeleza kufika mahakamani kupinga kandarasi ya uchapishaji karatasi za uchaguzi kwa kampuni ya Al Ghurair ya Dubai.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Bunge la Ulaya alisema Ulaya inahitaji kuwa makini katika kukabiliana na Uingereza kufuatia uamuzi wa nchi hiyo wa kuondoka kwenye kundi hilo, lakini alisihi ushirikiano katika kudhibiti hali ya baadaye. Uingereza itaondoka kwenye Umoja wa Ulaya na sio Ulaya. Hii ni muhimu kutoa njia pia kwa uhusiano mzuri baada ya kutengana, alisema jana Alhamis Antonio Tajani, rais wa Bunge la Ulaya, akiwa kwenye mkusanyiko wa viongozi wa Ulaya huko Brussels. Viongozi wa Umoja wa Ulaya EU walifungua mkutano wa siku mbili jana huko Brussels kuelezea kila kitu kutoka mpango wa Uingereza kujitoa pamoja na masuala ya ugaidi, uhamiaji na masuala mengine yanayoikabili Ulaya. Wakati wa waziri mkuu wa Uingereza Theresa May aliwaambia waandishi wa habari kabla mkutano alikuwa anasonga mbele kupanga mashauriano. Alisema mazungumzo ya jana Alhamis yatalenga juu ya namna ya raia wa Uingereza wanavyoishi katika Umoja wa Ulaya EU na raia wa Umoja wa Ulaya wanaoishi huko Uingereza watakavyoathirika kutokana na Uingereza kujitoa kwenye umoja huo. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imesema jana Alhamis kwamba shambulizi moja la anga lililofanywa na Marekani limewaua na mgambo watatu wa Al-Qaeda huko Yemen. Shambulizi la Juni 16 lilimlenga Abu Khattab al-Awlaj, kiongozi wa kundi la ugaidi huko kusini mwa jimbo la Shabwa nchini Yemen, pamoja na washirika wake wawili. Pentagon ilisema al-Awlaj alihusika kupanga na kufanya mashambulizi ya ugaidi dhidi ya raia. Pia ameongoza juhudi za kuhamasisha ukosefu wa usalama katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Shambulizi lilifanywa kwa msaada kamili wa serikali ya Yemen, kwa mujibu wa taarifa kutoka kitengo kikuu cha Marekani ambacho kinaangalia operesheni ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati. Marekani kwa muda mrefu inatambua mshirika wa Al-Qaeda huko Yemen anayejulikana kama Al-Qaeda in the Arabian Peninsula au AQAP kama kitisho kikubwa cha ugaidi ulimwenguni.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Viongozi kutoka eneo la bonde la mto Nile wamekutana Uganda jana kujadili kuhusu matumizi ya mto huo ambao umeleta mvutano baina ya nchi husika. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwanahabari wetu Kenneth Bwire aliyehudhuria mkutano huo, na kwanza akamuuliza je, kuna makubaliano yoyote yaliyofikiwa?
Tarajia kwamba viongozi hao wangekubaliana jinsi ya kuweza kutumia rasilimali hiyo ya mto Nile, lakini mkutano umekamilika hamna lolote ambalo wamekubaliana. Walivyokuja ndivyo wameondoka.
Ni viongozi kutoka nchi gani ambao walifika katika mkutano?
Nchi zote ambazo zinazozania rasilimali mto Nile wote wamehusika, ikiwemo Uganda ikiwa mwenyeji, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Misri, Ethiopia, Rwanda, Kenya, Tanzania, Sudan Kusini na Sudan yenyewe. Viongozi wa nchi hizi wengi wao wamewakilishwa na mawaziri, lakini kutoka nchini Misri amekuja mwenyewe rais wa nchi hiyo Abdelaziz, Ethiopia waziri mkuu Haile Mariam Desalegn, na makamu wa rais wa Sudan Hassan Abdul Rahman, na pamoja na makamu wa rais wa Sudan Kusini James Wani. Wote hawa lengo lao kuu limekuwa ni kuweza kujadili jinsi ya kutoa ule mkataba wa mwaka 1929 ambao uliweza kukubaliwa ama kufikiana hapa kwa usimamizi wa mkoloni, na vile vile kuweza kukubali makubaliano ya mwaka 2015 ya mkataba mpya kuweza kutumia mto Nile.
Lakini Misri hapa anaonekana ndiye mwenye kutoa kauli ambayo kwa namna moja ama nyingine haikubaliani na walio wengi. Sasa ni nini hasa ambacho mwenyeji wa mkutano huu amekizungumza baada ya hali hiyo kujitokeza hapo Uganda?
Seven alikuwa na ujumbe kwamba tumezungumza kama viongozi, tumejadiliana mambo fulani kama viongozi, ndipo japo hatujakubaliana lakini tuna hatua ambazo tunaweza tukapiga tukiendelea katika mazungumzo haya, akielezea imani kwamba endapo mazungumzo yataendelea basi huenda wakapata afueni. Muda haujulikani lini na wakati gani na ni wapi.
Ni mapendekezo gani hasa ambayo hizi nchi nyingine tofauti na Misri wanataka yafanyike juu ya hili bonde la mto Nile?
Shida hapa Ligongo ipo kati ya Misri na Sudan. Hawa wawili ndio wanaona ni kwamba mto Nile ni rasilimali yao na hakuna mtu anastahili kuitumia ama nchi yoyote ile iweze kuitumia bila idhini yao. Kwa mfano, Ethiopia imekuwa ikijenga bwawa la kusindika umeme kubwa zaidi katika hizi nchi zote kumi. Na hivyo Misri imekuwa ikitoa ripoti kwamba haikubaliani na mradi huo wa Ethiopia. Mzeveni vile vile amesema hapana, mimi nitafungua bwawa langu la kusindika umeme la Bujagali litekeleze kazi kulingana na kiwango ilivyotengenezwa. Misri imekuwa ikipinga hilo. Sudan Kusini pia ilisema inataka kutumia maji hayo kunyunyuzia. Misri imekuwa ikipinga hilo. Kisa na maana kwamba Misri inasema mto Nile ndio mali iliyonayo pekee, kwa hivyo inategemea kilimo na mtu yeyote hastahili kutumia maji haya. Upande mwingine Kenya na Tanzania zinasema maji haya yanatoka katika ziwa Victoria, na mnapoyatumia kwa kasi basi ziwa Victoria pia linakuwa linapata kiwango kidogo cha maji.
Ni mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire akizungumza nasi kutoka Uganda. Matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Basi napenda kukumbusha msikilizaji kwamba waweza kufuatilia matangazo haya na vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tupatikana katika mtandao wa Facebook na Twitter. Na katika matangazo yetu hapo baadaye leo siku ya Ijumaa, usikose kusikiliza kipindi cha Live Talk.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia ni kwamba maseneta wa Republican hapa Marekani, baada ya wiki kadhaa za mashauriano ya faragha, jana walitangaza hadharani kwa mara ya kwanza rasimu ya muswada wa kubadilisha mfumo wa huduma ya afya Marekani, Obamacare, na kupelekea ukosoaji mkubwa kutoka kwa Wademokrat na kuelezewa wasiwasi kutoka kwa baadhi ya Republican wenye msimamo wa kadri pamoja na wa conservative katika chama chao. Katika kile kinachoonekana jaribio la kutekeleza ahadi za Republican kwa wapiga kura wake, muswada utakamilisha vipengele vya sheria ya huduma ya afya vinavyohitajika kwa Wamarekani wengi wanaonunua bima ya afya, na kuondoa kipengele cha mpango wa serikali kuu kununua bima, kupunguza msaada wa fedha kwa Medicaid ambayo inasaidia gharama za huduma ya afya kwa watu masikini pamoja na walemavu. Uturuki imepeleka wanajeshi wa ziada 23 Qatar na imetuma meli ya mizigo iliyobeba chakula kwenda taifa hilo dogo la Ghuba. Wiki tatu zilizopita, Saudi Arabia, Misri, Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu walisitisha ushirikiano wa kidiplomasia na kiuchumi na Qatar kufuatia wasiwasi kwamba taifa hilo lilisaidia makundi ya ugaidi, madai ambayo Qatar inakanusha. Uturuki inaunga mkono Qatar katika kipindi hiki cha mzozo, ikiipatia taifa hilo lililo kwenye jangwa msaada wa chakula na kuahidi msaada wa kijeshi. Baada ya Qatar kuishiwa chakula cha awali, nchi ya Uturuki iliingilia kati kusaidia. Katika kipindi cha wiki tatu zilizopita, ndege 105 za mizigo za Uturuki zilizojaa chakula pekee zilielekea Qatar. Meli ya mizigo iliyoondoka jana Alhamis imebeba tani 4000 za vyakula vikavu, matunda na mboga mboga, na meli hiyo inatarajiwa kufika Doha katika muda wa siku 10. Maafisa wa usalama nchini Venezuela wamepambana na waandamanaji jana Alhamis, wakifyatua risasi za mipira kwa waandamanaji huko Caracas, yaliyoua kijana mmoja mwenye umri wa miaka 22. David Jose Valenila alikufa baada ya kuwasili katika hospitali huko Caracas, katika kitongoji cha Chacao ambako maandamano yalifanyika. Kifo chake kinapelekea idadi ya waliouawa kufikia 76 tangu mwezi April. Kumekuwa na maandamano karibu kila siku kupinga serikali ya Rais Nicolas Maduro kwa takriban miezi mitatu iliyopita. Hali ya ghasia ilisababishwa na serikali ya Maduro kuondoa udhibiti wa upinzani katika bunge mwishoni mwa mwezi Machi. Upinzani unashutumu mwagaji damu uliotokea kwamba umesababishwa na vikosi vya usalama vinavyotumia nguvu kupita kiasi. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley jana Alhamis alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kukabiliana na hali mbaya ya ghasia katika nchi ya Venezuela.
Unasikiliza matangazo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Na tukiendelea na ripoti zaidi katika Kumekucha Afrika asubuhi hii ni kwamba baada ya wanamgambo wa kundi la Islamic State IS kuharibu msikiti wa Al-Nuri siku ya Jumatano, majenerali wa Iraq wanasema mashambulizi ya mabomu yanadhihirisha kuwa vikosi vyao vimeshinda vita huko Mosul, lakini raia wanaotoroka na makundi yote ya misaada ya kibinadamu wanasema mzozo nchini humo uko mbali mno kumalizika. Basi mwandishi wetu Heather Maddock wa VOA ametutumia taarifa ambayo Mary Mgawe amekuwa akifuatilia na hapa anaisoma.
Huu ni mji wa zamani wa Mosul ambako kumeshuhudiwa mapigano makali katika siku chache zilizopita.
Pia huwezi kuona raia yeyote hapa kwa sababu karibu raia wote wamekimbia.
Ni mita chache kutoka hapa kuna msikiti wa Al-Nur, ikitambulika pia kwamba liliwahi kuwa eneo la Islamic State na eneo ambalo linaweza kuonekana kuwa na vito vya kuvutia vya zamani. Bomu lilipigwa Jumatano usiku na wanamgambo wa IS. Hatuwezi kufikia katika eneo dhahiri la msikiti kwa sababu eneo hili sasa linalindwa sana na walenga shabaha na vifaru, ndivyo anavyosema mwandishi wa VOA. Wanajeshi wanasema IS wanataka kuharibu msikiti licha ya kuwepo ushindi kwa wanajeshi wa Iraq na wale wa ushirika dhidi ya kundi hilo huko Mosul. Majenerali kutoka vikosi maalumu nchini Iraq au ikijulikana kama Golden Division wanasema uharibifu huo unaonesha mwisho wa kundi hilo nchini humo.
Kama unavyoona wapiganaji wetu wamefanikiwa, na unaweza kuona jinsi gani wamepigana kwa nguvu zote. Ni vigumu kusafiri kwenye mji huu mdogo, barabara na jiografia ni ngumu hapa. Wamefanya kitu kizuri.
Raia waliotoroka wanasema ndani ya maeneo jirani bado yanashikiliwa na kundi la ICE. Familia zinataabika na njaa, na makombora, mabomu na walenga shabaha wa ICE bado wanaua watu wakati wakikimbia.
Kila mwaka maelfu ya watu katika nchi za Afrika Mashariki wameendelea kupoteza maisha yao na wengine hata kuwa vilema kutokana na ajali za barabarani. Na licha ya mengi kuzungumzwa kuhusiana na nini kinachosababisha ajali hizi na njia zipi za kuzizuia, ajali hizo zimeendelea kila uchao na nyingi zake hata bila kuripotiwa na vyombo vya habari. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itakuletea mfululizo wa makala maalum tukiangazia ajali za barabarani katika eneo la Afrika Mashariki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa wiki ijayo. Usikose kujiunga nasi tukitathmini jinsi ya kuzuia, kudhibiti au kusitisha ajali hizo zinazoleta hasara kubwa.
Na kufuatia ripoti ya mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu jijini Nairobi jana, miongoni mwa wadau wanaoendelea kushiriki katika kongamano la kimataifa la kiafya kuhusu mapafu katika hoteli ya Weston, maafisa wa afya wa jiji kuu la Nairobi wanaeleza kuwa uchunguzi bado unaendelea kuthibitisha iwapo ugonjwa huo ni kipindupindu. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera amezungumza na afisa mkuu wa idara ya afya katika kaunti ya Nairobi, Dr. Bernard Muia, na kwanza akamuuliza ripoti ambazo kaunti hiyo imezipokea kuhusu mlipuko huo.
Naweza kusema ya kwamba mimi mwenyewe nimeenda hiyo hoteli, nimetembelea wengine wagonjwa wamelazwa kwa hospitali jijini Nairobi, na naweza kuconfirm ya kwamba presentation ama vile hao watu wamekonjeka, naweza kusema ya kwamba kama daktari ama waziri wa afya Nairobi County nimeona hizo zi presentation za korela, isipokuwa wanaonyesha dalili za kwamba ni chakula wamekula ama maji wamekula ambayo ni contaminated. Naweza kusema ni ugonjwa wa chakula ama gastroenteritis, isipokuwa tumechukua jukumu la kuchukua hiyo maji wanakunywa, tumechukua chakula wanakula, tumetoa specimen kutoka kwa wagonjwa wenyewe, tumepeleka kwa lab, several lab, tuone ni ugonjwa gani wamefanya watu kuathirika na kuwa wagonjwa, na tumewatibu wale wamegonjeka, tumewatibu kwa site mahali ya hoteli, wameendelea kupatiwa matibabu kwa mahospitali, na in the next 48 hours tutasema kama ni ugonjwa gani.
Je, wageni zaidi ya 50 ambao wanashiriki katika kongamano hili la kimataifa kuhusu mapafu wamefanyiwa vipimo vyote vya kiafya?
Vile tumefanya, kwa hiyo watu walikuwa wana attend hiyo conference, wale wako na saini yoyote ya kuwara, kuumwa na tumbo, wameshapatiwa matibabu na tunaendelea kuwaangalia zaidi. Gari ziko, hospitali ziko, watu wako hapo, wafanyikazi wa hospitali kwa hiyo hoteli kuangalia ya kwamba wale wako na shida wanahudumiwa.
Na je, hii ni hali ambayo wewe unadhani huende ikawatia wasiwasi wananchi wa Nairobi?
Mimi nimesema na si mara ya kwanza leo kwamba Nairobi hakuna wasiwasi yoyote. Hii ni ugonjwa ile ambayo tumeshachukua jukumu la kuicontain. So hakuna wasiwasi yoyote katika Nairobi County na katika city katika the capital city ya Nairobi. Tuko ngangari na hiyo ugonjwa tumesha jaribu juu chini, haitaendelea kuenea.
Je, upi mkakati wa serikali ya Nairobi kuhakikisha kwamba hali hii inadhibitiwa isije ikaripotiwa katika maeneo mengine?
Tumeshachukua jukumu wale wamekonjeka kabla waende mahali walikuwa wametoka kwa kuja kwa conference, tumechukua details zote na nimehakikisha wametibiwa, tuko na dawa tumeshawapatia, na hiyo na I'm sure by tomorrow hiyo mambo itakuwa imeisha.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani tunaelekea nchini Burundi ambako kuna mjadala mkubwa kuhusu amri ya rais wa nchi hiyo ya kulazimisha waliofunga ndoa kuziandikisha serikalini ili wapate vyeti vya ndoa. Serikali inakubali tu mke mmoja kama mke halali. Hayo ni wakati kuwa wanaume wanaoishi na wanawake zaidi ya mmoja, hasa waumini wa dini ya Kiislamu. Hakika mjadala ni mkali kuhusu amri hiyo. Mwandishi wetu wa Bujumbura alizungumza na baadhi ya wananchi wa jiji hilo, hasa waumini wa dini ya Kiislamu, na yafuatao ni maoni yao.
Kwa kawaida wangekuwa serikali ingeenda kwa mufti mwenye kiongozi wa Uislamu, wakamwambia sasa kuhusu sheria ya Kiislamu ni hivi na hivi na hivi, au wafafanulie ni hivi na hivi, sisi Waislamu tunakubaliwa kuoa wanawake wanne, watatu, wawili ama umoja, sasa tufanye aje kuhusu hiyo sheria zifuatishwe. Unaona, hapo ndo unaweza ukasikilizisha jamii yote. Lakini sasa serikali inakamata upande mmoja, kama unapasha kuandikisha unani mke mmoja, afu wengine waende wapi? Kesho ikuaje? Watoto waende wapi? Sio na hapo inakuwa ni kusambaza na mafamilia zingine.
Ukiangalia na wanaume unaoa zaidi ya mwanamke mmoja, wawili, wanakuwa wanawake wawili watatu, na wale wanawake wote wanazaa. Pengine wale wanawake ni wauza karanga, unakutana ni wafuma shuka. Pesa zenye wanazipata hazikidhi haja zao. Na wewe ndio mwanaume, pengine uko mpiga debe, hauna kazi maalumu, wale watoto unawazaa, unafikiria watakuwa kitu gani? Na hicho serikali inakiangalia, watakuwa kitu, watoto watakuwa machokora. Na hiki chote na hii inaweza kusema kama na hii pointi serikali imeiangalia, watoto wa maibabu mbarabara. Kwa nini amezaa huko, amezaa huko? Hawezi kupata gisi ya kuwalea wale watoto wote. Tizama kupeleka mtoto hospitali. Wale watoto ukisha zaa kwa wanawake watatu, kila mtoto anazaa na watoto sita, saba. Utawasomesha wewe, utaweza? Tizama ada ya shule. Hiyo yote ni kuangalia haya. Ukioa, dini inakwambia tuzaane, tunazaana kweli. Lakini sasa zaa watoto ambao watakuja kuwa katika malezi mazuri, wana maendeleo mazuri, sio uzee tu kwa ajili ya kuzaa wewe huku kwa kujaza tu watoto. Haipendezi.
Sheria hiyo inakuja kuharibu. Kama mimi na wanawake watatu, na wahudumia kama kawaida na wanaridhika na hilo. Kama mimi nikifa kwa mfano, sheria ya Kiislamu inasema wanawake wao watatu au kama nitapata na wanne, watagawa sawa sawa. Kila mtu atapata thumu. Unaona? Wanagawa sawa sawa. Lakini sheria hii inaonyesha kwamba wanawake wengine hawafai. Na yani sheria ambayo itakuja kuipa nguvu uzinifu, yani wanawake wasiokuwa na waume watakuwa wazinifu, na hii italeta shida sana.
Kuna warafu, yani unakutana mwanamke anapata manyanyaso kisa mwanaume amepata chochote. Tena wanaume wengi ukitizama ni tamaa ndo zinawasumbua. Upande mwingine naweza kutumia neno la uroho, ni akishakuwa tu na mali ili hata sima atafute maendeleo ya ule mwanamke. Oh, tunazoea wengi wa Kiislamu wanapata nguo usiku ya light. Unakutana mzazi analia kwa uchungu, unakutana anamuomba baba mtoto, nani leta sasa hela tukanunulie watoto nguo ya light, sina. Ajabu sasa anaenda kutoa mahari. Kweli hiyo? Hiyo ni sheria. Hii sheria naona kuwa itasufanya hii, tulikuwa tuna parcel acha tutafute parcel. Ye badili ya kuwaza hayo maendeleo anajifikiria wengine mwanamke. Eti kwa sababu eti ameruhusiwa. Naona kuwa hii sheria itasaidia, japokuwa na waume watalalamika, lakini naona itasaidia wanawake.
Shukrani sana mwandishi wetu Haidara Kizimina kutukusanyia maoni yao kutoka Bujumbura, Burundi. Baada ya muda mfupi mwenzangu Mkamiti Kibayasi atasoma muktasari wa habari.
Ukame umepungua katika kaunti za Lil na Mayendit kwenye jimbo la Unity nchini Sudan Kusini, lakini mashirika ya kutoa msaada bado hayafurahi hilo. Shirika la Oxfam America linaonya kwamba watu wapatao 1045 katika kaunti hizo mbili na maeneo ya zamani jimbo la Jonglei bado wanakabiliwa na hali inayofanana na njaa, wakati nusu ya watu nchini humo wapatao milioni 6 wapo na hali mbaya sana ya ukosefu wa usalama wa chakula. Rais wa Marekani Donald Trump jana Alhamis alisema kwamba hako rekodi mazungumzo yake na mkurugenzi wa zamani wa idara ya uchunguzi wa serikali kuu FBI James Comey. Mkurugenzi huyo wa zamani alisema Rais Trump alimsihi idara ya FBI kusitisha uchunguzi kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa urais mwaka 2016, jambo ambalo Rais Trump analikanusha. Muda wa kusubiri visa vya matembezi ya ugeni kuingia Marekani huenda ukawa mrefu.
Ni hayo tu kwa leo mpenzi msikilizaji. Basi kwa niaba zangu wote, Mkamiti Kibayasi hapa studio na Dodon Chibairo, mimi ni Mary Mgawe.
na kushukuru kwa usikilizaji mtulivu.